Pasitikiu mokslu.
Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, čia Žinių radio laida Pasitikiu mokslu, aš Tomas Loiba, o su manimi mokslo žurnalistė, save vadinanti mokslintoje, ar ne? Ir šiaip mokslo žmogus, Goda Raibytė. Labą dieną, Goda.
Labą dieną.
Tai kaip čia tave pristačiau mokslintoje, būnant, tau būnant mokslo žurnalistė, tai gal visų pirma paaiškink, kas tai yra ta mokslintoje?
Šiaip mokslintoje iš tikrųjų yra žodis gimęs iš susivėlusio liežuvio. Mhm. Prieš keletą metų dariau tokį renginį, kuriame pasakojau apie nuostabųjį Karlą Seiganą, kurį visiems rekomenduoju jo pasidomėti ir taip toliau. Pats geriausias mokslo komunikatorius, kada nors gyvenęs šitoj žemeliai. Ir norėjau pasakyti, kad jis buvo mokslininkas ir mokslo populiarintojas. Ir man susivėlė liežuvis ir gavo mokslininkas. Aš tada labai susigėdau, atsiprašiau. Ir kažkaip po to renginio žmonės pradėjo eiti sakyti, koks gražus žodis, Goda, mokslintojas. Ir tada parašiau Lietuvių kalbos institutui. Pasirodo viskas gerai su to žodžiu ir jį traukė į naujadarų žodyną. Jis buvo kažkada tarpukario laikais panaudotas irgi senoje knygoje apie mokytoją kalbant ar kažkas tai tokio, bet žodžiu jis yra naujadarų žodynė ir aš turiu dabar savo žodį.
O, nu tai labai smagu. Bet mes kalbėsim, čia nepasakiau apie ką, mes daugiausia kalbėsim apie mokslo populiarinimą ir apie mokslo komunikaciją, greičiausiai taip. Todėl, kad šita laida, kaip ir turbūt daugelis apie mokslo laidų yra, vat, toks siekiamybė tokia mokslo populiarinimo yra, ar ne? Bet kaip tu manai, kokioj šiaip stadijoje dabar Lietuvoje yra tas mokslo populiarinimas ir nes tų laidų yra, jų yra mažai, bet ir ar jos pasiekė auditoriją ir jos galėtų didesnį auditoriją pasiekti ir kaip?
Aš gal neseniai supratau visų pirma esminį skirtumą tarp mokslo populiarinimo ir mokslo komunikacijos.
Okay.
Gal problema ir yra mokslo populiarinimas, nes mokslo populiarinimas yra vienpusis veiksmas. Ta prasme, atėjau, pakalbėjau, kaip viskas vat, faina, gražu ir taip toliau ir išėjau. O mokslo komunikacijos tikslas yra grįžtamasis ryšys iš auditorijos. Ar tai būtų nuomonės formavimas, politinės valios formavimas, gal pramoga, gal švietimas, edukacija ir taip toliau, bet žodžiu, kai jau ruošiesi mokslo komunikacijai, eini su tikslu, kad kažkokį turėsi rezultatą iš auditorijos, kažkokį grįžtamą ryšį ir dėl to visiškai kitaip netruošiesi, nes jeigu reikia ne tik ateiti pasigirti, bet ir dar kažkokį gauti atsaką iš auditorijos, sakykim, tiesioginį ir netiesioginį, tai biški ir tas darbas kitaip vyksta, jisai toks labiau darosi empatiškesnis, gal net pavadinčiau. O ar pasiektų tos laidos didesnė auditorija? Aišku, kad pasiektų. Žmonės yra labai smalsūs. Ir man nepatinka, pavyzdžiui, kai kuriuose žurnalistikos mokyklose moko, kad tavo klausytojas, skaitytojas ar žiūrovas yra ten koks nors, žodžiu, Antanas iš Utenos rajono prie parduotuvės stovintis. Ten, žodžiu,
man sakydavo, kad mano močiutė.
Ar močiutė, bet auditorija, negalima auditorijos vienu kažkokiu persona vieną apipūdinti. Auditorija nėra monolitas, jinai susideda iš daug skirtingų įvairių grupių ir daug skirtingų žmonių. Ir kaip surandi raktą į širdį žmonių tos auditorijos, tai gali pasiekti tikrai nerealių rezultatų. Ir šiaip, kiek aš pastebėjau, žmonės tikrai yra smalsus ir kartais jie patys net neįvertina to savo smalsumo ir tu, jeigu jis sužadini ir jie pajaučia, wow, kaip čia įdomu, kaip čia viskas faina, kad mokslas gali būti ir toks, ir ne tik nuobodus. Ir aišku, dar yra finansavimo klausimas. Aš su mokslo žurnalistika jau dirbu, nežinau, apie 10 metų, gal net daugiau. Ir nėra prioritetas nei vienoje televizijoje, nei viename radijoje, nei viename portale. Mokslas nėra prioritetas. Jeigu redakcijose dirba mokslo žmogus, tai maksimum vienas, kuris sėdi ir ant naujienų, ir ant vertimų. Autoriniams straipsniams laiko nebelieka fiziškai tiesiog. Paroje nėra tiek laiko. Ir laidoms tas finansavimas irgi, nu, nežinau, tiesiog pažiūrėkit į nežinau, LRT, pavyzdžiui, konkursus ir pamatysit, kiek yra skiriama mokslo laidoms, kiek yra laidų pageidaujama netgi nacionaliniam transliuotojui ir kiek pinigų yra skiriama. Labai svarbu yra finansinės, nuo to priklauso ir laidos kokybė, tai yra kiek laiko jos kuriejai galės tai laidai skirti, kas galės būti toje laidoje, galų gale visokie efektai ir taip toliau. Pažiūrėkit, nežinau, amerikietiškos mokslo, jau čia gal labiau netgi populiarinimo, ne komunikacijos laidos Kosmos, pavyzdžiui, serialas. Kiekviena serija yra kaip filmas.
Taip, tokias, su CGI, su...
Taip, su pačiais garsiausiais mokslo komunikatoriais pasaulyje, Neil deGrasse Tyson ir taip toliau. Tam reikia pinigų. Mhm. Tie pinigai... Nu, kaip ir sakiau, nieks nenori išskirti, tai visi tie, kurie bando komunikuoti ar populiarinti mokslą, jie tai daro iš kaip sakoma, nu, iš idėjos labiau, o mokslininkams tai iš viso. Mokslo institucijose dažniausiai yra neapmokama mokslo komunikacija arba apmokama labai, labai, kaip sakoma, kukliai. Ir tiesiog žmonės... Nėra netgi apmokomi tos mokslo komunikacijos. Mes vat Lietuvos žurnalistikos centre darėme mokslo komunikacijos kursą mėnesio trukmės, kuris buvo toks pirmasis kaip ir ištestinis mokslo komunikacijos kursas Lietuvoje. Tai iš kur mokslininkai gali išmokti kokybiškai bendrauti su visuomenė.
Pasakot apie tai, ką jie veikia.
Pasakoti,
nes čia pats
taip.
Vienas svarbiausių dalykų iš tikrųjų, taip, sudominti.
Taip, mokslas nesibaigė laboratorijoje. Mokslas baigėsi tada, kai jis pasiekė žmonių ausis ir širdį.
Taip, bet mokslas yra ir sudėtingas dalykas, taip. Iš tikrųjų. Ir kai kurie mokslininkai, ką veikia, iš tikrųjų yra labai sunku. Ir tai labai sunku paaiškinti tiek jiems patiems, tiek man rengiant, pavyzdžiui, šitas laidas, tiek ir tau tikiu, užduoti klausimą tam pačiam mokslininkui. Ar ne? Kokie tavo yra metodai? Kaip ištraukti iš mokslininko, tarkim, intravertiško žmogaus, kuris galbūt nelabai ir nori per daug kalbėti, tarkim, viešai? Kaip, ar tau pačiai reikia suprasti, apie ką kalba yra, gal kažkokiais konkrečiais pavyzdžiais dar jo labiau galėtum pasidalinti?
Šiaip tai gana retai būna, kad mokslininkas nenori kalbėti ir kad jį kažkas ten vos neprivertė, bent jau man retai tenka su to susidurti. Būna, kad žmonės iš kuklumo, nepasitikėjimo savim nenori kalbėti, tada aš tiesiog pasakau, koks mano tikslas yra ir kad aš tikrai nesu kažkokia ten, žodžiu, nebandysiu už liežuvę traukti, kaip sakoma, eterį ir taip toliau. Bet svarbiausias dalykas, iš ko yra ateina klausimai ir iš ko ateina temos suvokimas, tai yra namų darbai. Aš visada mokslininku, net jeigu kalbinu tokius, kurių temas geriau pažįstu, jau ten, nežinau, apie kosmosą kažkas ar panašiai, vis tiek paprašau namų darbų, kad jie atsiųstų ar kažkokių straipsnių, ar gal yra kažkokių jų srities naujienų, kurias būtų galima aptarti. Ir dažniausiai mokslininkai labai noriai tuo dalinasi, iš to ateina ir įdomesni klausimai, ir jiems yra daug įdomiau kalbėti, nes nereikia kartotis, sakyti tas pats per tą patį. Taip pat, kas dar, aišku, būna ir tų standartinių klausimų, nes jeigu laida yra skirta plačiai auditorijai, sakykim, tai nepradedu iš karto nuo kažkokių fundamentinių dalykų. Būna tokie apšilimo klausimai, kurie įveda į temą, biški supažindina su pačia asmenybė, kaip žmogus kalba ir taip toliau.
Taip.
Ir tada jau nagrinėjom, jau ir panagrinėjom netgi fundamentinius klausimus. Suprasti tikrai būna sunkiau, ypatingai, vat, kaip ir minėjau, tų fundamentinių mokslų, nes kur yra taikomieji mokslai, yra labai lengva, ar ne, yra kosmose, vat, sukūrė naują marsaigį, išsiuntė jį ir apie tą marsaigį pasakot, ar taip toliau yra kažkoks rezultatas, bet kaip, pavyzdžiui, papasakoti apie astrocitus, kokius tokias lasteles mūsų smegenyse, arba tokius dalykus, kurių negalėjo apčiuopti, arba tyrimus, kurie nėra vėlgi taikomieji, kurie plečia mūsų žinojimą, mūsų suvokimą pasaulyje ir galbūt ateity bus kažkur pritaikomi. Tai būna, kad tenka su mokslininkais pasėdėti, netiesiogiai ir bandyti išdirbinėti tą kažkokią analogiją, nes analogijos ar palyginimo reikia. Jeigu jeigu neveikia analogija ar palyginimas, tada, pavyzdžiui, bandau per istoriją kažkokią asmeninę. Kaip žmogus atėjo prie tos temos, gal kokia juokinga istorija
yra. Turės kažkokį įdomų siūlo galą, už ko galėtum paskui traukti
taip,
ir tada pasakot,
ar ne. Taip, už ko žmogui būtų, nes tas asmeninis indėlis visada jis tą netgi labai tokią svetimą ir šaltą temą priartina prie mūsų, kai žmogus sako, žinokit, aš 20 metų sėdėjau prie šitos temos ir niekaip negaliu suprasti ir iš karto apverčia visą tą situaciją, visiškai jinai atrodo artimesnė kiekvienam, tiesiog nes nu, žmogiškai jinai tampa.
Šiaip mokslininkai čia sakai, va, 20 metų daug kas taip daro, 20 metų sėdi prie vienos temos ir panašiai, ir jų dažnai net niekas ir nepakalbina. Kartais kai kurie mokslininkai kaip tik labai jaučiasi tokie užkalbinti ir jie kaip tik noriai labai eina ir kalba, ne, ir pasakoja apie save, apie savo darbus, nes nu, smagu visą laiką ten prasėdi kažkur, dirbi ir tada o kažkas pastebėjo parodė dėmesį.
Taip, sėdi prie kompo, analizuoja duomenis visą gyvenimą ir staiga kažkas sako, man įdomu, yra ką tu veiki. Žmogus net nepratęs prie tokio dėmesio būna ir mane tai labai žavi, nežinau, tų mokslininkų kuklumas, jie taip visada, ai, čia aš,
tu kaip
aš
mokslininkų bendrauja, ne?
Jo, tenka dabar, aišku, dabar daugiau aš ir su mokymais komunikacijos užsimu, mokau mokslininkus komunikuoti.
Juos pasakot apie save, ar ne?
Taip, mokau girtis juos. Tai tikrai yra žmonių tokių kuklių ir aš galvoju, jūs tikrai neturit kuklintis, jūs toks nuostabus dalykus darot, jūs ir esat tas progresas į priekį, jūs esat žinio šviesa mūsų visuomenėje, jūs turėtumėt džiaugtis ir didžiuotis kiekvieną dieną tai, ką, tuo, ką jūs darot, bet ne visada.
Labai skiriasi tas mokslo komunikacijos ir požiūris į mokslinę komunikaciją, nes tu ne vien su lietuviais mokslininkais tau tenka bendraut. Čia, aišku, negalima sakyti sen užsienio, ten, sakykime, taip labai bendrai.
Užsienis
yra ir Baltarusija ir panašiai, bet iš principo ten sakykim, su Amerika, tarkim, su tokiais jau vakarų šalių požiūriu, dėl to, kad aš taip įsivaizduoju, kad mes daug kuklesnė esam. Ar ne?
Priklauso, vėlgi, ne monolitiškas turėtų būti požiūris. Paaišku. Priklauso nuo asmenybės. Žmonės būna tiesiog labai atrodo kuklus, bet kai paklausi jų tų reikiamų klausimų ar domiesi jų veikla, užsidega akis, šviesa tena ir jie tiesiog atrodo visai kitoj visatoje atsiduria ir kitų žmogum netgi tampa. Bet jo, visų pirma, kad Amerikoje ar vakarų Europos šalyse, Vokietijoje, Prancūzijoje, tie žmonės, jie yra mokomi to daryti. Mhm. Jie yra mokomi iš profesionalų, tai jie jau net patys kukliausiai, tu gali, nežinau, bijot komunikuoti vien dėl to, kad tu nežinai, kaip tai daryti. Kaip aš dabar visą laiką dirbęs prie kompo ar ten laboratorijai, staiga dabar pasako kažką, kaip stovėk prieš auditoriją ir papasako, kad mum būtų įdomu. Taigi, čia to turi mokytis, komunikacija nėra kažkokia duotybė, kuri atsiranda gimus, jos turi mokytis. Ir dažniausiai užsienietiškos tos vakarų mokslo organizacijos didžiausios, jos labai daug investuoja į mokslininkus, kurie komunikuoja, jos apmoko, plus tie mokslininkam yra kažkoks bonusas, ar tai yra piniginis, ar tai yra kažkokie kreditai, pavyzdžiui, universitetas.
Tai tos pačios investicijos turbūt iš to ateina. Kaip tu parduosi savo idėją, kaip
taip,
tu parduosi savo research'ą.
Taip.
Ir maždaug, kad tu rasi kažkokių finansuotojų rėmėjų.
Taip, mes netgi Lietuvoje turime tokių atvejų, kur mokslininkas ėjo komunikavo savo sritį ir tiesiog jį po kurio laiko kreipėsi iš įmonės ir sako, mes norim finansuoti jūsų tyrimus ir jūsų laboratoriją ir tas bendradarbiavimas vyksta keletą metų. Įmonė yra visiškai nesusijusi su tas rytim, tiesiog pamatė žiniasklaidoje ir labai susižavėjo to mokslininko. Aš negaliu jo atskleisti, nes nežinau, ar čia nėra kokia asmeninė istorija ir panašiai. Bet žodžiu, susižavėjo to mokslininko veiklą ir skiria didelius pinigus, kad jis galėtų atlikti savo darbą. Tai čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Plus, jeigu yra matomas ir matomi mokslininkai visuomeniai, tai ir ta politinė valia auga. Dalyvavimui, kiek mums užtruko, kad mes taptume asociuotomis narėmis CERN'e arba Europos kosmos agentūrai. Dėl to, kad nebuvo politinės valios, nes mokslininkai turėjo potencialų, turėjo talento, turėjo reikiamų įgūdžių būti tų organizacijų dalimi, bet mūsų politikai nesuvokdavo, kaip tai yra svarbu. Tai ir dešimtmečius nesuvokdavo, kas žiauri keista.
Dabar paviršim maždaug prakrapštom iš tikrųjų tos narystės.
Jo, dar tik prakrapštom ir jau
ir konkurencija keistinė. Labai didelė, iš tikrųjų sudėtinga.
Yra didelė konkurencija, bet konkurencija nėra minusas, tai yra pliusas.
Ne, tai čia mokslo, augam, tai pliusas.
Augant konkurencijai, auga ir kokybė, iš tikrųjų, nes visi nori padaryti kuo geriau, visi nori būti pirmieji ir, oi, kurioje mes rytį būsim kečiausi. Lietuva dabar turi keletą savo sričių pasirinkus ir puikiai mums sekas mažųjų palidovų,
lazerių.
Taip, mes tiesiog, aš nuvažiavau į CERNą 2016 metais ir turėjau ten daug susitikimų. Ir vieno iš sutikimo metu paklausiu, sakau, tai koks, kaip jūs manot, koks tas mūsų Lietuvos yra kabliukas, sakau, kaip tai koks, tai moksliniai lazeriai. Čia buvo 2016 metai. Ir mes to irgi neįvertinam, kažkaip ne ten fokusas. Aš netgi kartais sakau, kad Lietuva yra lazerio, ne krepšinio kraštas, bet aišku, krepšinio fanams tai nelabai patinka, bet nu, skaičiai kalba už save.
Ne, nu, bet čia labai svarbu ir ten vat, sutelkti tą dėmesį į tai būtent. Buvai, CERN'e, ne, bet taip. Buvai ir NASA'oj.
NASA'oj, Europos kosmos agentūroje. Buvau.
Įdomu labai patirtis NASA'oj, dėl to, kad visiems labai lengva įsivaizduoti NASA. Nu, sakykime, jis daug labiau girdėtas negu Europos kosmoso agentūra.
Taip, bet kas yra gal ir liūdna, kad mes turim Europoje savo NASA, kuri yra iš daugybės valstybių sudaryta ir daug nuostabių misijų daro, apie kurias žmonės taip pat girdi ir žiniasklaidoje, bet NASA'oj patirtis tai buvo, nežinau, man tam buvo, nu, pasakysiu, visų pirma, neįkainama patirtis, nes gavau ir daug komunikacijos žinių, turėjau tenai seminarus, su žmonėm, kurie vykdo komunikaciją, pažinčių užmėsgiau tokių, kur dabar vat, sausio mėnesį turėtų mano pirma knyga pasirodyti, kurią aš parašiau kartu su mokslininkais iš NASA'os, CERN'o ir taip toliau. Jie yra ko autoriai tos knygos. Tai rezultatas buvo to. Ir šiaip tiesiog vaikščioti tenai tarp tų misijų.
O kaip ten atrodo viskas? Ten tiesiog ofisai yra?
Ir ofisai ir laboratorijos.
Visi viską parodė.
Taip, visų pirma yra ne vienas NASA'os centras per visą Ameriką. Aš buvau viename jų Kalifornijoje, Jet Propulsion Lab. Didžiulis centras tokiam gražiam labai miestelį Pasadenoj, kalnų papėdėj, Kalifornijoje, žodžiu, visiškai idilė. Tenai yra ir laboratorijų, tenai yra misijų valdymo centras, kur yra jau visos tos misijos curiosity.
Kur sako, Houston, we've got a problem?
Ne, Houston, we've got a problem yra skrydžių centre. Jo. Čia yra labiau tos robotinės misijos Saulės sistemoje, Perseverance, Voyager ar kažkokios panašios. Tai yra laboratorijos, kuriuose yra tų robotų modeliai kažkokie, tikslios kopijos, yra ir tokių pačių ofisų, yra kavinės, yra muziejai, kur beje tenai šalia yra ir toks California Institute of Technology, viena geriausių aukštųjų mokyklų pasaulyje, kurią iš dalies ir priklauso tas Jet Propulsion Lab, kuriam ten buvo filmuotis ir serialas The Big Bang, tai ne, o, aš kadangi žiūrėdavau, The Big Bang Theory, aš kadangi žiūrėdavau, tai žiūriu, o, taigi čia yra iš, nežinau, iš vienos serijos, iš kitos, tai ir šitas toks, nežinau.
Na, smagu.
Bet šiaip ir ta pati idylė, nes mes važiavom į NASA, į tą centrą, kylant saulį, tai ten iš kalnų kyla saulė, šviečia, graži diena, įvažiuoja į NASA, ten tave patikrina apsauga ir taip toliau, ir ten visur NASA seini ir galvoja, kur, kaip aš čia atsidūriu, kas čia vyksta toks biški.
Nu, tavo kosmosas yra šiaip trauko, tu jauti tą pusę trauką, ne, ir knyga tavo bus?
Jo, bus apie nežemiškas gyvybės paaiškas, mokslo pasaką.
Kam jis skirta? Vaikams?
Taip, ne? Vaikams, nuo 7 iki 14 metų.
O, tarkim, komunikacija, čia jau gaunasi mokslo populiarinimas vaikams?
Jo, aš norėčiau tikėti, kad komunikacija, nes
tiesiog įdomus dalykai vaikams.
Jo,
ne?
Bet ne, aš ir norėjau parašyti pasaką, bet mokslinę pasaką.
Bet jiems daug sudėtingiau yra paaiškinti, negu suaugusiems, tarkim, kažką.
Aš nežinau, pamatysim, bet čia, kai pradės vaikai
bet skaityti. Apie ką tai yra knyga? Ar tai yra pasaka, kai jau fantazijos, ar esmė yra vis tiek parodyti kažką, kas iš tikrųjų yra pasiekta
ir
realu?
Esmė yra būtent tai ir parodyti, okay. Dėl to veikėjai, vat, knygos ir yra tikri mokslininkai dirbant dirbantis toje srityje, kurie sutiko būti knygos dalimi ir jie yra tie ko-autoriai. Nes jie pasidalino
kas
savo... yra Jill Tarter, kuri yra SETI instituto įkūrėja, labai garsi mokslininkė, 40 metų paskyrusi nežemiškos gyvybės paieškoms, apie ją ten kuriami Holivudo filmai ir taip toliau galit paguglinti nereali mokslininkė. Charles Zelacci yra buvęs NASA's Jet Propulsion Lab, to centru, kur aš buvau direktorius. Pete Warden, buvęs NASA Ames centro direktorius.
Tai realūs veikėjai, realūs žmonės yra pasakos veikėjai.
Taip, ir jie sutiko būtas knygos dalimi. Tai yra veiksmas kažkoks, ta prasme yra išgalvota veikėja, kurios vardas yra Vera, yra Veros Rubin garbiai, čia yra tokia garsi labai astronomė, neįvertinta, pakeitusi mūsų suvokimą apie astronomiją, bet neįvertinta tiek, kiek jinai turėjo būti įvertinta iki mirties. Tai jos garbė irgi pavadinta pagrindinė veikėja mergaitė, kuri ten eina ir sutinka tos mokslininkus ir jie su jie įvairiose situacijose pasidalina tomis žiniomis.
Aišina tai, ką veikia.
Ne tai, ką veikia, bet jinai ten užduoda tokius klausimus jiem ir situacijose atsiduria Ir jie tiesiog pasidalina savo pafilosofavimais ir savo žiniomis apie tos nežemiškos gyvybės paieškas. Tai man, kadangi mokslininkai yra tie tikrieji herojai, rockstarai, kuriuos aš norėčiau daugiau matyti visur, tai ir norėjau, kad ir knygoje būtų jie herojai tikrieji.
Kaip vadinasi knyga?
Bus Curious Vera in Search for Life Among the Stars.
Tai, angliška knyga?
Taip, anglų kalba parašyta.
Okay, o lietuvių kalba bus vertimas?
Bus pavasarį, turėtų būti. Okay. Bet pirma bus, nežinau...
Ta koks lietuviškai tada bus pavadinimas?
Nežinau, smalsioji Vera ieško gyvybės tarp žvaigždžių, kažkas tokio. Nežinau, čia reikės pagalvoti.
Bet apie nežemiškos gyvybės paieškas.
Taip, būtent ką mokslas, žinau, kaip yra ieškoma, kur yra ieškoma, ką mes žinom, ko mes nežinom. Yra ir pafilosofavimų, pavyzdžiui, kokia ta gyvybė gali
taip,
būti.
Bet mes daug daugiau nežinom, negu žinom. Čia jau labai filosofijas galima nueiti apie
tokius. Bet tai yra bet... taip smagu nežinoti. Aš nežinau, kaip tau, Tomai. Man gera nežinoti.
Tai faktas iš esmės yra gera nežinoti, bet ne visiems tai yra patogu. Čia jau, aišku, galima dar labiau filosofijos nueiti, tada kam ta religija atsirado. Taip. Kad paaiškintų tai, ko mes nesuprantam, bet kita vertus ar yra prasmė tą bandyti paaiškinti taip greitai. Laiks nuo laiko, turbūt mes galbūt viską išsiaiškinsim.
Jo, bet...
Turiu minimės žmonija.
Jo, tai. Neįmanoma yra... Aš irgi dažnai, beje, sakau, mes turėdavom mes ir taip toliau. Neįmanoma visko yra sužinoti. Aš
mums
nemanau,
tai
kad per savo gyvenimą mes sužinosime mažą tokį taškelį iš viso
to. Bet vis tiek daug daugiau negu žmonija prieš mus.
Taip. Ir tas yra ir žiauriai smagu, ir aš suprantu, kad tai yra nepatogu, bet aš savo požiūrį taip pat apverčiau, kad vieni gali sakyti, o man taip nepatogu čia nežinoti, baisu tas kosmosas, baisu ta nežinomybė, bet iš kitos pusės gali pažiūrėti, o kiek visko ten laukia būti atrasta. Tai. Gali iš tos pusės pažiūrėti, kaip man gražu labai.
Ačiū labai už tai, kad atėjai į žinių radiją pakalbėti apie mokslą, apie tai, kas svarbu tau ir kas tikiu svarbu ir mūsų klausytojams. Aš Tomas Loiba šiandien vedžiau laidą Pasitikiu mokslu, geros visiems dienos, o su manim buvo Goda Raibytė, mokslo žurnalistė ir mokslininkė. Sėkmės visiems, iki.
Pasitikiu mokslu. Laidą Pasitikiu mokslu remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.